Sango na VOA.
Mbute Sango pe kimia na bino banso bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi Isango mbala ya yambo na lisitwale ya mikolomiye na Etats-Unis, mikolomi sato sima na mapona mima mokonzi ya mboka molongi ayebani kaka nanute, kasi demokrate Joe Biden azaliko pusa na penza pene na motango mwa baponi banene kama mibale na tuku sambo esengeli po motomoko alonga bilembo bizaliko koba na kotangama na ba eta bike mpe emonani lokola Biden aliki liboso na president Donald Trump na Georgia na Pennsylvania ba etabiye bitikalaki lokola libakuli ya suka ya Trump po alunga mapuna mimaye. Le president Trump alobaki lobi loleki na mpokwa ete soki ezali na sembo yende asi alunga ki pe azali kokoba kosenga ete ba peti sa tupe bakata botangi yankasa iso ekotisa maki na bureau ya vote nsima na mokolo ya maponami balandi baye pe bazali ko telemela yango na ba centre ya compilation pui azali komeka kosala mwa mobulu. Na Kinshasa, bituluku na bato bakitaki obalabala koyamba Moïse Katumbi mokonzi ya Assemble pour la République mpe moko na bakambi balamuka. Moïse Katumbi akomi lelo na Kinshasa pe esengeli ya kutana lobi lokoya na président Félix Tshisekedi na misala ya boyoki bato président Félix Tshisekedi azali kosala uto libandela ya mposo na Palais de la Nation na tina ya koduka mopepe ya sika ya kokamba mboka. Tuyoka Moïse Katumbi na bokomi na ye na kokita na mpepo na libanda na mpepo ya njili.
Une grande joie, je voudrais d'abord remercier le peuple quinois. S'il n'y a pas eu de troisième peuple nati, c'est grâce aux quinois.
Moïse Katumbi atondi bana Kinshasa botondi po bangonde ba telemaki na tina ya kopekisa oyoye abengaki penalti ya lokutatu manda ya misato ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na ngambo na bango bayi FCC ya Joseph Kabila bazali kokota lelo na likindo na bango na Safari Beach na Kinshasa sima na mabungisi masalamaki uto libandelia lamposo mposo moleki ba kelimibeko kama misatu na tuku sambu na mwambe longo na ba senateur ba FCC ba lakaki kutika la sima na Joseph Kabila tango president Tshisekedi azali koyoka bato na tina ya komema mopepe ya sika tope kubungu la ndenge ya kukamba mboka. Na Beni bakangami tuku mwambe ba zungi oboloko bonene ya kangbayi epai wapi ba bimaki tango ba ADF babuka ki boloko boye buzindu na sango na Erikasa Mwisi.
Ukati ya baye bazungi oboloko enene ya Beni Kangwai, baike bazunga ki bango mei alobiba kwa nama Modest Mundelembo Kabeni.
A ce stade nous sommes autour de 280.
Lelo tuzali na mutango kama mibale na tuku mwambe ba yanazongi obolo kwenene ya Kangwai. Baiki bakangi maki na mapinga ya pulusu pe ya ekolo Kongo Demokratik. Tusengili ku yebisa na bakunzi suki tumoni mbukangemi. Ukati ya mboka basengili kuzala ukati na bisote. Mingi basili kukiba tuyebi pe sengili tubazua. Una kunuka kimia ya mutu tuya ezaliete bako kakunzunga ukati ya boloko. Sima ya kubuka boloko eyebo zangi bokengi busili koluta ndelo uetuka ya nerdi ya Kivu. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona veu avri.
Na misalami ya boyo kibato, president Félix Tshisekedi azali kosala lelonde esengeli ayamba baike na bakambi bakala ya UDPS kati na bango lokola premier ministre ya kala Bruno Tshibala pe premier ministre mosusu ya kala Sami Badibangi pe ba oyo ya kala ya Assemblée Nationale suko na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe na Facebook pe na site internet na biso wabino Edi Isango.